Στο μάθημά μας διαβάζουμε για τον Απόστολο Παύλο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τους Κορινθίους και πώς τους γράφει διάφορα πράγματα για να συνέλθουν και να κάνει έλεος ο Κύριος να ευλογήσει το λαό του. Και αρχίζοντας από το τρίτο κεφάλαιο, λέει: αρχίζομαι πάλι να συνιστώ με αυτούς, μήπως έχουμε χρεια καθώς τινές συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Σεις είστε η επιστολή μόνο εγγεγραμμένη τις καρδίες ημών, γενοσκομμένη και αναγενοσκομμένη υπό πάντων ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη οχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, οχή εις πλάκα λιθίνας, αλλά εις πάντα εις πλάκα σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτή δε πεποίθηση έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεό, οχή διότι είμαι θα ικανή εφ' αυτόν να ανοήσω με τι ως εξ ημών αυτόν, αλλά ικανότητες ημών είναι εκ του Θεού. Ως και έκαμε εμάς ικανούς να είμαι θα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος αλλά του πνεύματος. Διότι το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Βλέπουμε τώρα ο Παύλος έχει μια ανησυχία. Μήπως λέει συστήνω τον εαυτό μας με αυτά που σας λέω. Γιατί ανησυχεί ο Παύλος? Γιατί όταν αυτή τη στιγμή συστήνω τον εαυτό μας, ο Χριστός βγαίνει στο περιθώριο. Οπότε συστήνοντας τον εαυτό μας ζητάμε δόξα για τον εαυτό μας. Ζητάμε αναγνώριση από εσάς. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον Θεό. Γιατί δόξα του ο Θεός δεν τη δίνει στους ανθρώπους. Ούτε στα είδωλα. Αυτό το λέει στον Ισαΐα και ευχαριστούμε το Γύριο που δεν τη δίνει σε αυτούς. Γιατί αν τη έδινε σε ανθρώπους δεν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Αλλά τη δίνει στον εαυτό του. Και έτσι όταν ο άνθρωπος πάει και γονατίσει μπροστά στο Θεό, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή του. Αλλά αν γονατίσεις σε άνθρωπο ή σε είδωλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και πέφτει σε πλάνη. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο εχθρός. Είσαι είδωλο πέσουμε, είσαι άνθρωπο πέσουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Γι' αυτό λέει αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας είναι ο Χριστός. Τη δόξα του ο Θεός δεν τη δίνει σε κανένα. Πρέπει λοιπόν ανά πάσα στιγμή να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε, να τον ευχαριστούμε. Και να παίρνουμε παράδειγμα την Αποκάλυψη που γίνεται κάθε στιγμή αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται στον ουρανό. Και γι' αυτό λέμε και για μας τώρα. Αν δεν έχουμε δοξολογία στη ζωή μας, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι ο Θεός. Γιατί με τη δοξολογία την οποία έχουμε και ψάλλουμε στον Κύριο, τότε ενωνόμαστε με την ουράνια χοροδία. Και εκείνη τη στιγμή γίνονται όλα. Θεραπεύεται ο άνθρωπος, αλλάζει διάθεση, είναι αυτός ο οποίος βαφτίζεται πνεύμα Άγιο, είναι αυτός που αναγεννάται. Όλα γίνονται εκείνη τη στιγμή. Αλλά μέσα στη δοξολογία. Και γι' αυτό αν πάτε. Και διαβάσουμε λίγο για τον Δαβίδ, ας πούμε, αυτό που έκανε ο Δαβίδ όταν ήταν βασιλέας, ζητούσε ψαλτοδό για να επικοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί με τα προβλήματα που δημιουργόταν λόγω της βασιλείας του, έχανε την επαφή με τον Θεό. Δεν ήταν ο βοσκός που δεν είχε κανένα πρόβλημα και πήγαινε, έβοσκε τα πρόβατα και έψαλε στον Κύριο και έγινε κατέβαινε ο ουρανός. Ήταν πλέον ο βασιλείας που έκανε και λάθη. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Οπότε, τι γινότανε, φώναζε όπως ο Σαούλ. Φώναξε τον Σαούλ να έρθει τον Δαβίδη να παίξει μπροστά του και να φεύγει το ακάθαρτο πνεύμα από αυτόν. Έτσι και ο ίδιος εφώναζε κάποιο που να είναι μες στην παρουσία του πνεύματος, να ψάλει για να σιγοντάρει και αυτός και να μπαίνει στην παρουσία του Θεού. Είναι τεράστιο αυτό. Γι' αυτό συστήνουμε λοιπόν τον ψαλμό και την προσευχή γιατί είναι επικοινωνία με τον Θεό. Η μία επικοινωνία έρχεται καθώς ενωνόμεθα με την ουράνια χοροδία και η άλλη επικοινωνία έρχεται γιατί μιλάμε στο Θεό και μας μιλάει και αυτός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι ζωντανή η παρουσία του. Έτσι ο Παύλος εδώ ανησυχεί. Μήπως λέει πάλι συστήνουμε τους εαυτούς μας. Ή μήπως χρειαζόμαστε λέει όπως μερικές συστατικές επιστολές λέει στο πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε για σας ή από σας εμείς. Γιατί λέει σε εμάς δεν χρειάζονται συστατικές επιστολές. Γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί λέει εσείς οι ίδιοι είσαστε λέει επιστολή δική μας. Όταν αυτή τη στιγμή σώζεται μια μερίδα ανθρώπων και ανοίγεται εκκλησία εκεί, δεν λένε ο Παύλος άνοιξε την εκκλησία, αλλά λένε ο Θεός άνοιξε μια εκκλησία στην επαρχία. Οπότε δοξάζουμε το όνομά του για αυτό που έκανε. Οπότε λέει, τι γίνεται, εγώ είμαι εργαλείο. Και στην πρώτη Κορινθίους θυμάστε πάλι τι έλεγε εκεί, λέει ποιος είναι ο Απολλός, ποιος είναι ο Παύλος, ποιος είναι ο Κηφάς. Παρά εργαλεία στα χέρια του Θεού. Άλλος είναι λέει αυτός που σκαλίζει, άλλος είναι αυτός που σπέρνει, άλλος είναι αυτός που ποτίζει. Αλλά χωρίς αυτόν που αυξάνει, είναι άχρηστη αυτή. Γι' αυτό λοιπόν λέει, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι εργαλεία. Ο Παντελάκης είναι ένα εργαλείο. Οπωσδήποτε ο Γιώργος είναι εργαλείο, ο Αποστόλης είναι εργαλείο, όλοι είναι εργαλεία. Αλλά και βλέπουμε τη διαφοροποίηση που υπάρχει. Άλλος σήμερα θα έρθει και θα του δώσει να μιλήσει για αγάπη. Άλλος θα έρθει να του μιλήσει, να μιλήσει για σοβαρότητα, ας πούμε, για αγιασμό. Τα εργαλεία όλα αυτά κάνουν το ανάλογο. Για να μπορεί να αυξηθεί οπωσδήποτε το φυτώριο αυτό το πνευματικό. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Παύλο έχει ανησυχία, μήπως συστήνει τον εαυτό του, καταλαβαίνουμε πόσο μάλλον εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με τον Παύλο ως προς τα σημεία που ο Θεός του έδινε. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι λοιπόν αυτό. Γι' αυτό ο Παύλος λοιπόν το λέει πάρα πολύ ωραία αυτό και μας λέει ότι έτσι και εμείς λέει, μια μέρα θα μας καλέσει ο Κύριος να πάμε κοντά του και αυτοί που θα έχουμε βοηθήσει να πλησιάσουν το Θεό θα είναι οπωσδήποτε τα χειρόβολα της ημέρας εκείνης. Αυτά θα πάμε στο Θεό κοντά. Και τότε θα ακουστεί «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», γιατί σου έδωσα κάποια τάλαντα τα οποία οπωσδήποτε εσύ τα πολλαπλασίασες. Το τάλαντο που δίνει ο Θεός σε εμάς σήμερα είναι να μιλάμε για τον Χριστό και ιδιαίτερως να δείχνουμε τη ζωή μας τον Χριστό. Οπότε αυτό τι κάνει, ελκύει άλλες ψυχές. Και αυτό το τάλαντο οπωσδήποτε θα πολλαπλασιαστεί την ημέρα εκείνη. Και αυτό πρέπει να έχουμε και αυτό μας συστήνει τώρα και ο Απόστολος Παύλος. Αυτή λέει η επιστολή που θα μπορούσα να γράψω και να λέω ας πούμε τι έκανε ο Θεός μαζί μου και πώς άνοιξε την εκκλησία εκείνη ή την άλλη. Αυτή η επιστολή λέει τώρα είναι γραμμένη στις καρδιές σας γιατί σώζεστε, παρουσιάζεστε τον Θεό μπροστά, ακούν οι άλλοι για την εκκλησία ας πούμε και οπωσδήποτε χαίρομαι κι εγώ μαζί σας γιατί οπωσδήποτε αυτό που έγινε σε εσάς έχω κι εγώ τη μερίδα μου σε εργαλείο που είμαι. Και ο Θεός οπωσδήποτε με πληρώνει, μου δίνει μισθό. Και ο μισθός αυτό είναι η χαρά που έχω στην καρδιά μου, η δύναμη που έχω να μην τα παρατάω στις δύσκολες στιγμές και πάντα να υπερνικώ δια του Θεού. Λέει ακόμα και στην αδυναμία μου, φαίνεται η δύναμη λέει, του Θεού τελεία στη ζωή μου. Γιατί ταπεινώνω μπροστά του. Γιατί ψώνω αυτόν. Και γιατί με προσέχει πλέον ο Πατέρας και με χρησιμοποιεί. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό. Είναι λοιπόν φανερό, λέει στο 3, ότι είστε σε στατική επιστολή γραμμένη από τον Χριστό όμως. Με τη δική μου φροντίδα. Τι ωραία που το λέει αυτό. Φρόντισα εγώ να σας μιλήσω το λόγο του Θεού. Επενέβη ο Χριστός λοιπόν και σας έσωσε. Και τώρα χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Αυτό λέει ο Παύλος. Αυτή δε η επιστολή λέει που είστε εσείς. Δεν γράφει και λέει με μελάνι όπως τα έγραφα εγώ. Αν έλεγα τι έγινε εδώ. Αλλά γράφεται με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφει πάνω σε πέτρινες πλάκες. Όπως γράφαν την εποχή εκείνη πριν τις Περγαμηνές, αλλά πάνω λέει σε πλάκες ανθρώπινες καρδιές. Εκεί γράφτηκε. Και πώς γράφτηκε, δηλαδή βλέπουμε το αποτέλεσμα που ο Θεός έβαλε στην αγάπη αυτών που σωθήκανε και τον ακολουθούν πλέον στη ζωή τους. Και έτσι βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που αν ο Παύλος έγραφε και έστελνε την επιστολή αυτού στους Κορινθίους όπως την έστειλε και άλλαζε κάτι στη ζωή τους. Τότε θα λέγαμε ότι αυτά τα λόγια που είπε ήταν από το Πνεύμα το Άγιο και τους άλλαξε. Τώρα όμως τι γίνεται, έρχεται η πληροφορία κατευθείαν στις καρδιές αυτών των ανθρώπων που τον ακούνε, τον Παύλο, και σώζονται. Και έτσι η διαφοροποίηση της ζωής τους καθώς αλλάζουν, συστήνει το Θεό ότι χρησιμοποιεί τον Παύλο σε εργαλείο και γίνει και αυτές οι εκκλησίες. Οπότε τη δόξα την παίρνει ο Θεός και όχι ο Παύλος. Και μας λέει στο 4, τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε, λέει ο Θεός, μέσω του Χριστού. Δεν είναι κάτι που είναι στην ικανότητα τη δική μου. Είναι δωτό σε μένα, λέει ο Παύλος, αυτό που έγινε. Δεν μίλησα δικά μου λόγια και σωθήκανε. Γιατί αν έλεγε τα δικά του λόγια, θα έλεγε οπωσδήποτε τη σοφία του, τις Περγαμηνές του και όλα αυτά τα οποία είχε. Αλλά μίλησε για τα πράγματα του Θεού και αποκαλύφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τα ρίζωσε, τα έγραψε, όπως λέει, μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων και έβγαλαν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί πλησίασαν, εγνώρισαν το Θεό και ακολουθούν πλέον το Θεό. Και αυτό είναι το τεράστιο που ο Παύλος δέχεται και εισπράττει πλέον σαν αποτέλεσμα. Γιατί από μόνοι μας δεν είμαστε, λέει, ικανοί, λέει στο 4, να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ιδίους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται, λέει, από το Θεό. Εδώ μηδενίζει τον εαυτόν του. Και αυτό πρέπει να γίνεται με όλους μας. Τι χαρίσματα έχεις, κανένα. Καλά, δεν σου έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει για να δοξάζεται, δεν δικό μου. Μπορεί να μιλάω ωραία, μπορεί να οπωσδήποτε να πιάνω νοήματα ή οστηρίες και να κάνω καλή διδασκαλία. Δεν λέει τίποτα αυτό. Είναι για να δοξαστεί ο Θεός. Και η διδασκαλία που γίνεται για να πλησιάσουμε το Θεό. Αυτός έχει την ευλογία, δεν την έχουμε εμείς. Και μας λέει τα αδύνατα τα δικά μας θα γίνονται δυνατά στη ζωή μας. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό αν τον επικαλεστούμε? Παραμονάχα τον Ιησού Χριστό, που ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Οπότε συστήνουμε αυτόν πάντα, γιατί είναι ο μόνος που οποιοδήποτε στηριχτεί επάνω του θα στηριχτεί απόλυτα. Οποιοδήποτε οικοδομηθεί πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομηθεί απόλυτα και θα τον περιμένει η ευλογία στον ουρανό. Οτιδήποτε άλλο γίνει πέραν από αυτά και σηκωθεί ο άνθρωπος, θα χαθούν όλα αυτά που δίνει ο Θεός, και ο Θεός να μας προστατεύει από τέτοιες θέσεις, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί πάντοτε. Η ικανότητα, λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν προέρχεται από εμένα ότι έχω κάποια χαρίσματα, αλλά προέρχεται από τον Θεό. Άρα να υπερηφανευτώ για τον εαυτό μου, υπερηφανεύομαι για τον Θεό που μου τα δίνει. Και φαίνεται ο Θεός στη ζωή μου. Αυτός μας αξίωσε, λέει, στο 5, να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου όπως διαβάσαμε, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το Πνεύμα δίνει ζωή. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι τώρα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή καθίσω και οπωσδήποτε μιλάω για αυτό που γράφει ο λόγος απόλυτα, δεν θα σταθεί κανείς μέσα στην αίθουσα. Γιατί κανείς μας δεν στέκεται απόλυτα. Άρα, αυτό που θεωρείται ευλογία είναι ο λόγος που έχει δώσει ο Θεός, θα απογοητεύσει τον κόσμο και θα χαθεί. Τι γίνεται, λοιπόν? Πρέπει το Πνεύμα να δίνει, και το Πνεύμα είναι ζητάει την επιοίκεια τη δική μας. Δεν μπορεί να κατακεραυνώνω τους άλλους κάτω και εγώ να είμαι στο απειρόβλητο. Πρώτα εγώ πρέπει να το κάνω. Αν αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω το λόγο και βλέπω πόσο δύσκολο είναι, θα έχω επιοίκεια και για εσάς. Και θα ζητάω απόλυτα πράγματα, αλλά θα ζητάω να πέσουμε στα γόνατα, να πάμε στον Κύριο όλοι μαζί, για να μας δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Γιατί κανείς από εμάς, χωρίς τον Χριστό, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Και χωρίς τον Θεό. Αν πάρουμε παράδειγμα τους Εμαούς, για θυμηθείτε, η ανθρώπινη φύση. Απογοητευμένη τελείως, παρόλο που ο Θεός τα έχει πει νωρίτερα. Θα με σταυρώσουν, θα με πάρουν στα έθνη, θα με κάνουν, θα μου δείξουν. Αυτοί δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν αυτά, γιατί είχαν άλλες φιλοδοξίες. Και όταν βλέπουν τον Χριστό στο Σταυρό, απογοητευτήκαν όλοι. Και βλέπουμε αυτούς τους δύο που πηγαίνανε, ο Κλεόπας και ο άλλος αδερφός που πηγαίνανε προς Εμαούς, ότι αναγκάστηκε ο Κύριος να τους μαζέψει. Και πηγαίνει, λοιπόν, και τους λέει, γιατί είστε, λέει, σκυθροποί και απογοητευμένοι? Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα παιδί Θεού που έχει επαφή με το Θεό να είναι απογοητευμένο και να είναι σκυθροπό και οπωσδήποτε να κινδυνεύει να έρθει κατάθλιψη στην καρδιά του μέσα. Αυτό συνέβη και σε όλους τους μαθητάς. Και αυτούς τους δύο ιδιαιτέρως. Και βλέπουμε όταν πήγε ο Χριστός, τι έκανε σε αυτούς? Πήγε και τους μίλησε για το λόγο του Θεού. Δηλαδή, μίλησε για τον εαυτό του. Λέει, δεν έπρεπε να γίνουν αυτά που είναι γραμμένα? Εκεί λέει αυτό, εκεί λέει παρακάτω άλλο. Και αμέσως ήρθε το φως και μπήκε στη σκέψη τους μέσα. Και ήταν τόσο πολύ μεγάλο το φως αυτό που μπήκε, που βλέπουμε πώς άλλαξαν σε μια στιγμή μέσα. Πηγαίναν απογοητευμένοι για να πιάσουν τις δουλειές που αφήσαν όταν ακολουθούσαν τον Χριστό, και τώρα τι κάνουνε? Πάνε για εκεί, μπαίνουν σε αυτό το χωριό μέσα, παραβιάζουν τον Κύριο να μείνει μαζί τους, και όταν καταλαβαίνουν πως είναι ο Κύριος, τα μεσάνυχτα που έφυγε ο Κύριος βράδυ, σηκωθήκαν αυτοί από εκείνη τη στιγμή και πήγαν τόσα χιλιόμετρα πίσω για να πούν τα καλά νέα στους Αποστόλους. Πού πήγε η απογοήτευση? Εξαφανίστηκε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Ενώ πήγανε, οι δρόμοι δεν υπήρχαν φώτα και τέτοια που ξέρετε σήμερα, ληστές ήταν γεμάτοι οι χώροι αυτοί, και όμως γύρισαν πίσω και πήγαν στους Αποστόλους και τους είπαν τα καλά νέα. Αποκαλύφθηκε σε εμάς. Είναι ζωντανός. Και καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο είναι αυτό. Οπότε, τώρα μιλάμε, λοιπόν, ότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα όταν θα έρθει η δυσκολία. Γιατί απλώς θα δώσουμε το τιμόνι της ζωής μας, του πλοίου της ζωής μας, στον καπετάνιο που είναι ικανότατο σε όλα, τον Ιησού Χριστό. Θα του λέμε, ανέλαβε και αυτό. Και αν έχω κάνει κάτι που έχει λυπήσει το Θεό, θα το καρφώσω στο σταυρό επάνω. Πάρε και αυτό το που έκανα. Μετανόησε καρδία, συγχώρεσέ με. Και οπότε τι γίνεται? Έρχομαι πάλι στην πρώτη θέση. Οπότε με επισκέπτει ο Θεός και αλλάζουν όλα. Έχει λύσεις για τα πάντα, αλλά είναι ο μόνος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και γι' αυτό δια Ιησού Χριστού έχουμε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό και τον ευχαριστούμε. Και έτσι, λοιπόν, Ό,τι έχουμε προέρχεται από το Θεό και αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε με τη Νέα Διαθήκη. Να υπηρετήσουμε όχι το γράμμα του νόμου αλλά το Πνεύμα του Θεού. Τι είπα να πει αυτό τώρα, ότι αν λάβω το Πνεύμα το Άγιο δεν με απογοητεύει ποτέ. Δεν θα έρθει να μου δείχνει τα στοιχεία, τα δύσκολα και τα λάθη που έχω κάνει, αλλά το Πνεύμα το Άγιο με θαρρύνει. Ήρθε και μου λέει εκεί έγινε λάθος, αλλά όμως πήγαινε ζήτησε συγγνώμη, φτιάχτα με αυτό, μην έχεις κακία στην καρδιά σου, άσε λέει το δώρο σου εδώ και πήγαινε φτιάχτα με τον, αυτόν τον οποίο έχεις κάτι και μετά έλα πάρε, ας πούμε, να πάρεις την κοινωνία, να έρθεις σε κοινωνία μαζί μου. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως ότι οι λύσεις αυτές, αν πραγματοποιούνται από μένα, δεν χάνω ποτέ την επαφή με το Θεό. Αλλά πρέπει να είμαι οξύνων στην ακοή του λόγου. Λέει κάτι ή διαβάζω κάτι, να είναι καθρέφτες για μένα. Και ανά πάσα στιγμή που συμβαίνει κάτι, που φταίω σε κάτι, πρέπει να το διορθώνω. Μην αφήνω, γιατί από εκεί μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ του Θεού και εμένα. Θέλω να είμαι κοντά του, να νιώθω. Δεν μπορεί να είμαι στο τζάκι μακριά. Γιατί αν κάνει κρύο, θα πεθάνω από το κρύο. Όσο πιο κοντά είμαι, τόσο ζεσταίνομαι. Και πιο κοντά είμαι όταν αναγνωρίζω τα λάθη μου. Και λέει κάτι πολύ ωραίο ως το Λόγο του Θεού μέσα. Λέει, όταν αναγνωρίζω το λάθος μου, τότε τρέχει το αίμα του Ιησού Χριστού και με καθαρίζει. Εκκλησία χωρίς να τρέχει το αίμα του Ιησού Χριστού είναι σαν ένα σώμα χωρίς αίμα. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να είμαι πάντα έτοιμος, αν ο Θεός με καθοδηγήσει σε κάτι που έχει γίνει λάθος, να το διορθώσω. Ό,τι και να είναι αυτό, όσο και αν με θίξει σαν προσωπικότητα. Γι' αυτό οπωσδήποτε είναι από το Θεό και αυτό είναι η όραση πνευματική που λέμε. Αλλά όταν μένω σε κάτι το οποίο είναι στραβό, τότε γίνεται, χάνω την ώρα τελείως. Από εκεί πέρα με οδηγεί ο εχθρός. Και οπωσδήποτε μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα περίεργα στον άνθρωπο αυτόν. Και ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες θέσεις, να μην υιοθετούμε ποτέ τέτοιες θέσεις στη ζωή μου. Στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε. Διαβάζω το λόγο, απογοητεύομαι επειδή δεν κάνω κάποια πράγματα, βλέπω δύσκολα να γίνουν, αλλά πάω στην προσευχή, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, με ενθαρρύνει, με ενώνει με το Θεό και τότε βλέπω το δύσκολο να γίνει εύκολο. Αλλάζω. Βλέπω τα πράγματα διαφορετικά και σας λέω κάτι πολύ απλό. Αν αυτή τη στιγμή βλέπω το Θεό, υπάρχει περίπτωση ποτέ να νιώσω αδυναμία ή ανασφάλεια? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που έρχεται και μου δίνει θάρρος. Μου λέει εδώ δεν το κατάφερες, δεν έκανες όπως το ήθελα το πράγμα, αλλά συνέχισε, θα το πετύχεις, θα σε βοηθήσω εγώ. Γι' αυτό λέει το γράμμα θανατώνει, απογοητεύει και θα φέρει τον άνθρωπο σε κατάθλιψη όταν δεν γίνεται. Ένα διάστημα όταν πρωτοπίστεψα εγώ είχα πέσει στην παγίδα αυτή και μου έλεγε τότε ο υπάρχον εδώ Κωνσταντινίδης ο Ποιμένας που έφερε την Πεντηκοστή στην Αθήνα και στην Ελλάδα τότε και μου έλεγε ότι είσαι κατά χάρη σωσμένος, μην περιμένεις την τελειότητα. Τελειότητα δεν υπάρχει σε άνθρωπο, γι' αυτό ο Χριστός μεσητεύει για μας. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέω, μέσω σε με τέτοιο τρόπο και εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάνω τέτοια λάθη. Δεν επιτρέπεται. Μου λέγε, ναι, δεν επιτρέπεται, αλλά είσαι σάρκα και χώμα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πνεύμα θα κάνει αυτό το έργο που ζητάς εσύ. Άφησε το πνεύμα ελεύθερο. Εγώ λέγα, μα δεν μπορεί εγώ να μην κάνω κάτι. Λέει, αυτό που κάνεις και προσπαθείς και δεν νιώθεις όμορφα, αυτό είναι ικανό να σε φέρει σε επαφή με το Θεό για να προχωρήσεις πνευματικά. Αλλά μην αφήσει να σε καταβάλει αυτό. Και τότε ήταν. Ήταν δύσκολο να καταλάβω κάποια πράγματα γιατί δεν είχαμε διδαχή όπως έχουμε σήμερα και έτσι απογοητευόμουν και οπωσδήποτε δεν πέρναγα καλά και εγώ και η οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Η απογοήτευση είχε φέρει αυτό. Ως που κάποια στιγμή χτύπησε αυτός ο άνθρωπος και αναγκάστηκα να κάνω σαν υπεύθυνο να ασχοληθώ με την Εκκλησία εγώ και τότε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στην Εκκλησία έρχονταν σε μένα. Αυτό εγώ ήμουν αποδέκτης. Και τότε κατάλαβα ότι τα προβλήματα δεν τα κρατάμε. Γιατί μας σοπεδώνουν. Τα πήγαινα λοιπόν στην προσευχή και έλεγα: Κύριε, υπάρχει το πρόβλημα του τάδε. Σε παρακαλώ, αφαίρεσέ το. Βοήθησέ το. Και λέγοντας αυτό, ένιωθα ότι ελευθερωνόμουν εγώ. Για φανταστείτε, μόνο τα δικά μου προβλήματα και ήμουν σε απογοήτευση, φανταστείτε και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και έτσι έμαθα να προσεύχομαι, αφήνοντας το Θεό τα πάντα. Και από εκεί και έπειτα άρχισα πλέον να προχωράω πνευματικά. Άρχισα να καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν απογοητευόμαστε ό,τι στραβό και να γίνει στη ζωή μας. Αλλά πάντα με αισιοδοξία τα αντιμετωπίζουμε. Και τι κάνουμε, αυξάνουμε την προσευχή για να επικοινωνήσουμε με το Θεό και να αφαιρέσει αυτό. Δεν λέει ο Θεός, ελάτε σε μένα, οικοποιών τα έχει υπεφορτισμένη. Ποιος θα μας ελευθερώσει από τα φορτία? Εδώ στη γη, αν κουβαλάει κάτι ο Απόστολος ή εγώ, ας πούμε, μπορώ να το πάρω προς τη στιγμή και να τον ακουφίσω. Αλλά άμα είναι στην καρδιά μέσα, πώς θα το πάρω? Αν είναι αυτό ψυχοσωματικό, ποιος θα αφαιρέσει? Ο Ιησούς Χριστός είναι ειδικός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αυτό μας καλεί. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν μάθετε να έχετε εμένα στην καρδιά σας, εμπιστεύοντάς με. Και σας λέω άλλη μια φορά, είναι πολύ εύκολο να σας λέω λόγια και να σας κατακρίνω γιατί δεν τα κάνετε, όταν εγώ ο ίδιος δεν τα κάνω. Γιατί μπαίνει ο εγωισμός μέσα και τότε έρχεται η αυτοδικαίωση και τα λέω για εσάς και τι ωραία που τα λέω, αλλά όμως δεν κάνω τίποτα εγώ. Άρα εκείνη τη στιγμή είμαι υποκριτής. Υποκριτής δεν θα μπω στον ουρανό. Και ξέρετε δυστυχώς πόσες υποκρισίες υπάρχουν στη ζωή μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και εδώ χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μας δώσει την ικανότητα να ξεφύγουμε την υποκρισία. Αυτό που λέμε να το κάνουμε πρώτα εμείς, για να δίνουμε λυμένο το πρόβλημα σε εσάς και να συνεχίζετε. Έτσι ο Παύλος λοιπόν μας μιλάει ότι το γράμμα, δηλαδή ο νόμος, θανατώνει. Και αν το πάρουμε επί λέξη νόμος, πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τι έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες? Στον νόμο. Ευτύχησαν, προχώρησαν πνευματικά? Όχι. Έγινε βαρύδι πάνω τους. Γιατί δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν. Και έλεγε ο νόμος επικατάρατος αυτός ο οποίος δεν ξέρει τον νόμο και δεν τον εφαρμόζει κιόλας. Είναι επικατάρατος ο άνθρωπος που δεν εφάρμοσε τον νόμο τότε ή δεν τον ήξερε. Οι περισσότεροι αγράμματοι, δεν υπήρχαν οι σχολές που υπάρχουν σήμερα. Από ό,τι ακούμε από τον Απόστολο Παύλο και καταλαβαίνουμε ότι μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν ιδιαιτέρους δασκάλους ήξεραν τον νόμο. Αυτοί που μάθαιναν με ένα δάσκαλο, ας πούμε, τον νόμο. Και μάλιστα μιλάει για τον Γαμαλιήλ ο Απόστολος Παύλος, που ήταν δάσκαλός του και τον βοήθησε να μαθητεύσει τον νόμο και να τον μάθει. Οπότε καταλαβαίνουμε, αυτός που δεν είχε χρήματα, οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη έπαιρναν τα πάντα από αυτούς, ήταν η περισσότερη φτωχοί από αυτούς, ποιος θα μπορούσε να πάρει ένα ξεχωριστό δάσκαλο να του πει τον νόμο? Ενώ σήμερα τι γίνεται? Ποιος είναι αυτός που μας διδάσκει? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο δάσκαλός μας. Και είναι υπόσχεση από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη τον Ισαΐα, που λέει θα έρθει λέει, θα στείλω το πνεύμα μου και θα σας διδάξει και θα έχετε χρειά να διδάσκει ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό μας λέει και σήμερα στην εποχή μας, αν κάποιος λέει, βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, πρεσβεύει κάτι άλλο από το λόγο, ας γονατίσει και θα τον πληροφορήσω εγώ ποιο είναι το σωστό. Αλλά για να γονατίσω πρέπει να είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην είναι και σωστό αυτό που πιστεύω μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε να γονατίσω με τη θέληση να δεχτώ αυτό που θα μου δώσει για να αλλάξω. Αλλά οι περισσότεροι οι οποίοι στηρίζονται στον εγωισμό και μιλάνε τα λόγια του Θεού, δεν μετανοούν, ούτε βλέπουν το ελάττωμα το δικό τους. Και όταν πάνε να γονατίσουν, δεν έχουν επίσκεψη Θεού, γιατί είναι βέβαιοι ότι αυτοί έχουν δίκιο. Και αν υπάρχει μια διχόνοια με κάποιον, κύριε, δείξε του τάδε να διορθωθεί το λάθος που κάνει. Δεν λέω δείξε και σε μένα, μήπως είμαι σε λάθος. Γι' αυτό δεν επεμβαίνει ο Θεός. Αλλά αν πάμε με καθαρή καρδιά και λέμε, κύριε, πως είμαι λάθος εγώ, τι συμβαίνει? Βοήθησε με, ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει. Και αυτό οπωσδήποτε είναι η ταπείνωση που λέμε. Όποιος ζει με το Θεό μαζί και ταπεινά και αφήνει το Θεό να φαίνεται και να δοξάζεται και συστήνει το Θεό σε ό,τι ευεργεσία κάνει στη ζωή του, είναι αυτός ο οποίος πάντοτε είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι πελαγοδρομούν. Και βλέπουμε όταν αυτή τη στιγμή κρατήσω εγωιστικά κάτι στην καρδιά μου, θα περάσω καλά εγώ? Για θυμηθείτε το Σίμωνα, ο οποίος κάλεσε στο σπίτι τον Ιησού Χριστό και πήγε η γυναίκα αυτή η αμαρτωλή και του με το μύρο του έπλαινε τα πόδια ή τα σκούπιζε με τα μαλλιά της και έκλαιγε, ας πούμε, και του έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά της, ότι εκείνη τη στιγμή παρουσιάζονται δύο άτομα μπροστά στον Χριστό και βλέπουμε ότι το ένα άτομο είναι αυτοδικαιωμένο και τι κάνει, κατακρίνει το Θεό. Για το Θεό ζει, είναι ζηλωτής και όμως είναι τυφλός τελείως. Γιατί βλέπει τον Ιησού Χριστό που είναι ο ήλιος της ζωής, είναι ο ίδιος ο Θεός, και αν δεις για να γονατίσει όπως αυτή η γυναίκα και να αφήσει αμαρτίες στα πόδια του, είτε αμάρτητος δεν ήτανε. Ενώ η γυναίκα τι γίνεται? Είναι αμαρτωλή, βλέπει τον ήλιο, έχει σπάσει η καρδιά της και προσπαθεί να ευαρεστήσει, να ευχαριστήσει για αυτό που έκανε στη ζωή της, τον Κύριο, και τι έγινε? Ελευθερώθηκε από όλες τις αμαρτίες της. Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν πουλή αυτή, πέταγε. Και γι' αυτό εκδήλωνε με τα κλάματα και με οπωσδήποτε την ανάγκη να το μύρο και να σκουπίζει τα πόδια με τα μαλλιά της, που είναι κάτι ιερό για τη γυναίκα, ας πούμε αυτό. Κι όμως αυτό το έκανε για να του δείξει την ευγνωμοσύνη της. Γιατί ελευθερώθηκε τελείως. Ενώ ο Σίμωνας έλεγε, αν αυτός ήταν έστω και προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή και δεν θα άφηνε να την πιάσει. Αυτό το πνεύμα υπήρχε την εποχή εκείνη. Δεν θέλανε κανένα που έκανε αμαρτωλό επάγγελμα είναι αμαρτωλός να τους πλησιάζει. Ούτε, δεν δίνανε στη σημασία καμία. Δεν τους δεχόταν συναγωγές. Τους πετάγανε απ' έξω. Και εδώ βλέπουμε τώρα μία γυναίκα να την αφήνει να του πιάνει τα πόδια. Να τα πλένει με το μύρο και να κάνει αυτό. Αυτό δεν το χώνεψε αυτός ο Σίμωνας. Ο οποίος έλεγε δεν μπορεί να είναι. Τότε γιατί το φώναξε στο σπίτι σου. Το φώναξε να του κάνει στο τραπέζι στο σπίτι να τον κατηγορήσεις. Αφού δεν του έπλεε ούτε τα πόδια, το τυπικό που κάνανε τότε. Που ήταν σκονισμένα, που ήταν οπωσδήποτε μέσα στις παραδόσεις αυτό. Έμπηκε μέσα ο Ιησούς, τον άφησε και κάθεσε στο τραπέζι, ούτε να τον πλύνει, ούτε να τον φιλήσει, ούτε να κάνει το παραμικρό από όλα αυτά. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι εκείνη τη στιγμή δεν θέλει να τον κατακεραυνώσει, αλλά του λέει τις υποχρεώσεις του. Λέει, Σίμωνα, αν λέει χαριστούνε αμαρτίες σε κάποιο και είναι πολλές και σε κάποιο λιγότερες, ποιος από τους δύο είναι αυτός που θα έχει περισσότερη ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τις χάρισε? Λέει, νομίζω, Κύριε, αυτός που είχε περισσότερες. Του λέει, αυτό συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα. Γιατί εσύ έχεις και μπορεί να είναι περισσότερες από αυτήν, αλλά όμως δεν τις αναγνωρίζεις να μου τις φέρεις να τις πάρω, αλλά τις κρατάς. Και για να το καταλάβουμε αυτό πώς σκεπτόταν οι Φαρισαίοι, θα πάμε στον τελώνι με τον Φαρισαίο που πήγαν στο ναό μέσα και οι δύο. Όταν πήγε το τελώνι, θυμάστε τι έλεγε ο Φαρισαίος. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Εγώ αποδεκατίζω, εγώ κάνω νηστείες, εγώ κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Και πού τα έλεγε τώρα? Σε αυτόν που ήξερε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος είχε δικαιωθεί. Εγώ είμαι καλός, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Άρα οι αμαρτίες του μένουν. Ενώ η γυναίκα αυτή έφερε όλες τις αμαρτίες και ελευθερώθηκε από όλες. Επόμενο είναι λοιπόν να πετάει, να νιώθει αυτή την ομορφιά της παρουσίας του Θεού και να θέλει οπωσδήποτε να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη της για αυτό που έκανε σε αυτήν. Ο Σίμων όμως έμεινε με τις αμαρτίες του. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι, έχω εμπειρία αυτή τη στιγμή το να με ελευθερώνει ο Θεός από αμαρτίες. Έχω εμπειρία πόσο ευεργετική είναι η παρουσία του στη ζωή μου. Αγαπάω αυτή τη σχέση και δεν θέλω να τη χάσω. Αν την αγαπάω και δεν θέλω να τη χάσω, δεν θα λυπήσω ποτέ το Θεό. Αλλά προσπαθώ πάντα να κάνω αυτό που θέλει για να τον έχω κοντά μου. Και να ζω αυτή την ομορφιά. Τι άλλο στη γη μπορεί να μου δώσει την ομορφιά? Μπορεί να μου δώσει αιώνια ειρήνη? Κάτι το οποίο θα έρθει στη ζωή μας εδώ κάτω. Η ειρήνη ισχύει για μας άμα δεν πειράξει ο άλλος ή δεν με αδικήσει. Μετά χάνεται τελείως. Αυτή όμως που είχε ο Χριστός και δίνει σε εμάς είναι κάτι που μένει αιώνια. Και αν το θεωρήσουμε θησαυρό και δεν το πετάμε, δηλαδή πώς μπορούμε να το πετάξουμε? Να έρθει κάποιος να μας προσβάλλει και να του μιλήσουμε όπως μας μιλάει. Ή να έχει κάνει κάτι και να τον κατηγορώ. Λερώνω τα χείλη μου, λερώνω τη ζωή μου. Αυτά όλα τα οποία οπωσδήποτε γίνονται είναι αυτά που απομακρύνουν το Θεό από τη ζωή μας και ο Θεός να μας συγχωρέσει, γιατί φταίμε σε πολλά πράγματα όλοι μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τους λέει τώρα εδώ ότι ο νόμος θανατώνει. Παλαιά Διαθήκη. Απιστήσανε και θαυτήκαν όλοι στην έρημο εκτός των νησού του Ναβί και του Χάλεβ. Η απιστία. Πού απιστήσανε? Στο λόγο. Γιατί απιστήσανε στο λόγο? Γιατί εκείνη τη στιγμή ό,τι γινόταν σαν σημείο το θεώρησαν σαν φυσικό φαινόμενο. Έλεγε διάφορα πράγματα ο Μωυσής, δεν δίνανε σημασία. Γιατί δεν είναι σημασία? Γιατί είχαν φιλοδοξίες. Ακόμα θέλανε να γυρίσουν και πίσω στην Αίγυπτο. Εν τω μεταξύ, αυτό που τους έκανε να γυρίσουν στην Αίγυπτο ήταν ότι είχαν κάποια πάθη. Από ό,τι μας δείχνει τώρα εδώ, είχαν πάθος με το φαγητό. Γιατί σκεπτόντουσαν, λέει, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια της Αιγύπτου. Με έβγαλε ο Θεός από κάτι, ξέχασα το βούρδουλα, ξέχασα την κακοπέραση, ξέχασα τη δουλεία και του έλεγα, γιατί με έβγαλες? Και θυμόμουν ότι εκεί έτρωγα κάποια πράγματα που δεν είχα στην έρημο. Ναι, αλλά ήσουν αδούλος, τώρα είσαι ελεύθερος. Δεν εκτιμήσανε την ελευθερία που τους έδωσε και αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο εάν αυτή τη στιγμή δεν κάνει τον αγώνα του να ευαρεστεί στο Θεό. Δεν σέβεται αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή του και δεν το νιώθει σαν ευεργεσία. Κάποια στιγμή μπορεί να ακούσει και κάποιος σου λέει, καλά με έκανε ο Θεός αυτά που έκανε γιατί ήμουν καλός άνθρωπος. Εγώ δεν ήμουν σαν τους άλλους, όπως ο Σίμωνας. Οπότε τι κάνει, ισοπεδώνει το έργο του Σταυρού. Ο Χριστός δεν έπρεπε να έρθει γι' αυτόν, γιατί αφού ήταν καλός άνθρωπος, σώζονταν και μόνος του. Και καταλαβαίνετε πόσο βλαστήμια είναι αυτό να μπορέσω να θεωρώ ότι μπορούσα να σώσω τον εαυτό μου εγώ και να μην δέχομαι τη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό θα πληρώσουν την ημέρα εκείνη οι άνθρωποι. Όχι για την αμαρτωλή, αλλά γιατί δεν δέχτηκαν ο Θεός να πάρει τις αμαρτίες τους. Και είναι τεράστιο αυτό. Και έτσι τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται για τη διακονία του Πνεύματος. Και αν διαβάσουμε από το 8 τώρα λέει, θα διαβάσουμε το 7. Αλλά εάν η διακονία του θανάτου η εγγράμμαση ενετυπωμένη εις λίθος έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να ανατενίσωση εις το πρόσωπο του Μωυσέως, δια τη δόξα του προσώπου αυτού την μέλουσα να καταργηθεί. Πώς η διακονία του Πνεύματος δεν θελείστε μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα. Λέει και στο 10 λέει, διότι ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη, το δεδοξασμένον ένε και της επαραβαλούσης δόξης. Και το 11, επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πόσο μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Λέει στο 11. Και το αναφέρει τόσο πολύ ωραία αυτό, βάζοντας στο Μωυσή. Όπως θυμόμαστε, ο Μωυσής επήγε 40 μέρες στο όρος και όταν κατέβηκε πλέον με τις πλάκες στα χέρια του, έλαμπε το πρόσωπό του. Όταν έχουμε επαφή με τον Θεό, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος εμφανισιακά αλλάζει. Γίνεται πιο όμορφος στην εμφάνιση, πιο λαμπερός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και αυτοί που φτιάχνουν τις εικόνες βάζουν φωτοστέφανο πάνω στους Αγίους. Ότι είναι ο αγιασμός που φέρνει αυτή την παρουσία του Θεού και λάμπει ο άνθρωπος. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιον να σας λέει όταν πηγαίνετε κοντά ότι πραγματικά ας πούμε κάτι είναι διαφορετικό σήμερα. Σήμερα λάμπεις. Είσαι πολύ όμορφος ή όμορφη. Είναι γεγονός ότι αυτό το κάνει η παρουσία του Θεού. Ξεχωρίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το έχω πειραματιστεί κάποτε στο εξωτερικό που ήμουνα, που ήμουνα με ένα αδερφό μαζί που με φιλοξενούσε και βλέπαμε ένα πλήθος να έρχεται από απέναντι, δηλαδή στο πεζοδρόμιο πάνω περπάταγε, και καθώς έρχονταν κοντά, μέσα στο πλήθος που κοίταζα εγώ, έβλεπα κάποιον ότι σαν να έλαμπε. Και μόλις ήρθε κοντά έπεσε στην αγκαλιά ο ενός του άλλου. Και ήταν μελαχρινός αυτός. Και φιλιόντουσαν και δοξάζαν τον Θεό και οι δύο. Ήταν πιστός. Και όμως από όλους που ερχόταν διέφερε αυτός στην εμφάνιση. Έτσι το βλέπα εγώ. Και όταν το είδα το κατάλαβα το γιατί. Λέω είναι παιδί Θεού. Έτσι γίνεται. Λοιπόν αυτό που η σημασία τώρα και μιλάει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει. Η Διαθήκη λέει του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάγες και οδηγούσε λέει στο θάνατο εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Πώς εγγενιάστηκε? Κατέβηκε με τις πλάκες και έλαμπε ο ίδιος. Ήταν λαμπρό αυτό που έγινε. Ήταν βεβαίωση από το Θεό ότι αυτός είναι δούλος του και ότι αυτό που φέρει είναι δικό του. Και αυτό ήταν για τους άλλους που τον έβλεπαν. Οι Ισραηλίτες όμως λέει δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα αυτή ήταν πρόσχερη. Δεν θα έμενε όσο ζούσε ο Μωυσής αυτή η λαμπρότητα, αλλά από τη στιγμή που απομακρύθηκε από το Θεό σιγά σιγά θα έσβηνε. Αλλά όμως η λαμπρότητα αυτή έφερε φόβο στις καρδιές των Ισραηλιτών. Τον αναγκάσανε να το καλύψει αυτό. Γιατί του λέγανε όσο είσαι έτσι και λάμπεις δεν μπορούμε να σε πλησιάσουμε, σε φοβόμαστε. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Μια ευλογία από το Θεό, μια αναγνώριση από το Θεό, αντί για να ζητήσουν και οι ίδιοι να έχουν την ίδια εμπειρία, του είπανε κρύφτο να μην το βλέπουμε. Θα λέγαμε σήμερα, λαβαίνει πνεύμα Άγιο κάποιος, ας πούμε, και του λέμε: ξέρεις κάτι, μη μιλάς ή μη προφητεύεις αν σου έχει δώσει προφητεία, γιατί φοβόμαστε. Ποιος θα μας συνετίσει μετά, πώς θα καταλάβουμε αν πάμε σωστά ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή το βάζει σαν παράδειγμα τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος στους Ισραηλίτες για να τους πει ότι αυτό που σας έχει δώσει, λέει στους Κορινθίους εδώ, όπως οι Ισραηλίτες κάποτε ας πούμε το φοβότανε, εσείς τι κάνατε, το κρατήσατε αλλά δεν το τιμήσατε. Με αποτέλεσμα να γίνετε οπαδοί ανθρώπων και όχι οπαδοί του Θεού. Και έτσι λοιπόν μας μιλάει εδώ για τη Διαθήκη. Έχουμε δύο Διαθήκες, την Παλαιά Διαθήκη και τη Νέα Διαθήκη. Η Νέα Διαθήκη ήταν του Γράμματος, ήταν ο νόμος. η Νέα Διαθήκη είναι της χάριτος. Οπότε μπορούμε κάλλιστα να διεκδικήσουμε ό,τι τις υποσχέσεις δίνει ο Θεός εδώ, εάν τις πιστεύουμε και αν δεν τις αθετούμε. Μπορεί να πω αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το ζήτησα αυτό 5 φορές και δεν έγινε. 105 θα το ζητήσω, γιατί είναι στη Διαθήκη που μου άφησε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι μέσα γραμμένο ότι μου ανήκει. Αν λοιπόν δεν έχω την εμπειρία, θα το ζητάω κάθε στιγμή. Γι' αυτό οπωσδήποτε το συστήνει στο λόγο του ο Χριστός. Για θυμηθείτε αυτό που λέει με τον άδικο κριτή. Η χείρα επήγαινε και τον ενοχλούσε. Γιατί τον ενοχλούσε, λέει, κάτι να τη λύσω το πρόβλημα για να μπορέσω να ησυχάσω. Μην τη βλέπω, λέει, και συγχύζομαι. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά αναφέρεται σε πολλά σημεία πάνω σε αυτές τις θέσεις, τις οποίες πρέπει να επιμένουμε πολλές φορές. Αναφέρεται σε κάποιον, λέει, που πήγανε, λέει, ο διπόροι, λέει, πήγανε στο σπίτι του κάποιοι γνωστοί του και πήγαν αργά το βράδυ και δεν είχε, λέει, να τους βάλει τίποτα μπροστά του να φάνε. Και τι φαίνει σαν παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός? Ότι πήγε και χτύπησε, λέει, ο οικοδεσπότης την πόρτα, λέει, του γείτονα και του χτύπαγε να ανοίξει και του φώναζε ο άλλος από κάτω, λέει, κοιμόμαστε, άφησε μας ήσυχους. Λέει, άστο, λέει, που κοιμάστε. Δεν έχω, λέει, να βάλω μπροστά στον άνθρωπο, λέει, κάτι από εκεί πέρα μπροστά. Έλα, μου δώσει τίποτα ψωμιά, λέει, αν έχεις οπωσδήποτε, να φτιάξω, λέει, και ένα φαγητό και να φάνε οι άνθρωποι αυτοί. Και ο άλλος του λέει, κοιμόμαστε, δεν μπορούμε. Αυτό, λέει, επέμενε. Λέει, για την ανέδεια, λέει, αυτού του ανθρώπου θα σηκωθούν να του δώσουν. Και πράγματι, λέει, σηκώθηκε και του έδωσε. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι δίκαιος. Αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Και σας λέω άλλη μια φορά, το γράμμα απογοητεύει. Θα έρθει ο εχθρός, παραδείγματος χάρη, και θα σου πει, προηγουμένως έκανες αυτό, θα σου το δείξει. Εκείνη τη στιγμή αποδυναμώνεσαι. Λες, τι ζητάω τώρα? Και σου λέει και ο εχθρός, καλά κάνεις και δεν ζητάς. Γιατί είσαι στα χάλια σου. Έκανες και εκείνο. Αυτό είναι ο νόμος. Ενώ το πνεύμα δεν απογοητεύει, έρχεται πάντα και σου λέει, συνέχισε, επέμενε και θα το λάβεις. Στον κρούοντα, λέει ο Θεός, υποσχέται ότι θα ανοίξει. Στον εξητούντα είναι μισθαποδότης. Οπότε έρχεται το πνεύμα, σου θυμίζει τα εδάφια, σου θυμίζει την αλήθεια. Οπότε την κρατάς εσύ, δεν απογοητεύεσαι και συνεχίζεις και παίρνεις αυτό το αίτημα το οποίο ζητάς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή χαρακτηρίζει τώρα εδώ την Παλαιά Διαθήκη που είχε μία δόξα όπως του Μωυσέως που χάθηκε στο τέλος, με τη Νέα Διαθήκη που είναι ένδοξος η Νέα Διαθήκη γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οπότε όταν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και τον έχουμε στη ζωή μας, είναι αυτός που δίνει τα πάντα εις εμάς και δεν μπορεί ποτέ να μας εγκαταλείψει, γιατί έχει δεσμευθεί με αυτό. Και αν ακόμα η μητέρα ξεχάσει το θυλάζο βρέφος αυτής, πόσο μάλλον εγώ εσάς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, είναι ο Θεός ο ίδιος. Και ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν κουράζεται, δεν κοιμάται, δεν απογοητεύεται, είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει και να δώσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Διαθήκη λοιπόν του Πνεύματος, που είναι η Νέα Διαθήκη, δεν πρέπει να την παρουσιάζουμε σαν μικρότερης διάρκειας ευλογία και οπωσδήποτε λαμπρότητας από ότι είναι της Νέας Διαθήκης. Γιατί η Νέα Διαθήκη, ό,τι δίνει ο Θεός σε εμάς, δεν το παίρνει πίσω. Από χαρίσματα, δώρα και οτιδήποτε άλλο. Μένει σε εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι μένοντας τα χαρίσματα και τα δώρα, μένει ο Χριστός μαζί μας. Για να υπάρχει το αποτέλεσμα των δώρων και των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, για να στηρίζεται η Εκκλησία και να προχωράει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, η Διαθήκη του Πνεύματος, όπως την αναφέρει εδώ, δεν παρουσιάζεται οπωσδήποτε μικρότερη σε λαμπρότητα από τις Παλαιάς Διαθήκες, αλλά περισσότερο σε λαμπρότητα παρουσιάζεται αυτή από τους διακόνους της. Ποιος διακονεί δια πνεύματος? Είναι αυτός που χρησιμοποιεί ο Θεός και βλέπουμε τα σημεία τα οποία γίνονται και τον ευχαριστούμε, όπως έκανε με τον Απόστολο Παύλο. Και λέει στο 9, γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Η Παλαιά Διαθήκη έγινε αγκονάρι που τους πλάκωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Ισραηλίτες. Και γι' αυτό χαθήκαν και οι περισσότεροι. Ενώ αυτό που έγινε τώρα, το έργο της Νέας Διαθήκης, οδηγεί στη σωτηρία των άνθρωπων. Και μην μπερδεύουμε πολλές φορές που λέμε αυτός είναι σωσμένος. Η σωτηρία σε μας γίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Δεν είναι μία φορά σωθήκαμε και τελείωσε. Δηλαδή σήμερα μου χάρισε μία ημέρα. Σήμερα μπορεί να έχω πέσει από καμία σκάλα. Σήμερα μπορούσε οπωσδήποτε κάποιος να μου έχει στήσει οτιδήποτε, να έχει δημιουργήσει κάτι. Δεν ευωδώνεται όμως, γιατί μπαίνει ο Χριστός στη μέση. Γι' αυτό η σωτηρία που κάνει στη ζωή μας συνεχίζει όσο ζούμε. Κάθε μέρα έχουμε ανάγκη να μας σώζει. Αμήν. Από ό,τι γίνεται στη ζωή τούτη, αλλά και πνευματικά περισσότερο. Μία απογοήτευση μπορεί να σε φέρει τελείως, ας πούμε, σε ένδια πνευματική. Και γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Γι' αυτό αναφέρεται εδώ και λέει στο 9, γιατί το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχε και λαμπρότητα πάνω σε αυτό, όπως φάνηκε με το πρόσωπο του Μωυσέως. Πολύ περισσότερο λοιπόν είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία, που είναι το έργο της σωτηρίας που έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Το λόγο που μου έδωσε τον έδωσα και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο 10 λέει, πραγματικά η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Βλέπουμε σήμερα σώζεται μαζικά κόσμος. Μιλάει ο Πέτρος, ας πούμε, και σώζονται 3.000. Και άλλη μια ομιλία του τους έκανε 5.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η λαμπρότητα πλέον του έργου που γίνεται στη Νέα Διαθήκη, γενικά στη Χάρη, είναι τεράστια εν σχέση με την Παλαιά. Γιατί στην Παλαιά χαθήκανε σχεδόν όλοι, ενώ στη Νέα Διαθήκη σώζονται όλοι που αναγνωρίζουν το έργο του Σταυρού. Και ευχαριστούμε για αυτό το έργο. Και στο 11 λέει, γιατί εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα. Μεγαλύτερη λαμπρότητα λοιπόν συνοδεύει αυτό που παραμένει αιώνια. Μου δίνει ειρήνη στην καρδιά μου. Δεν χάνεται η ειρήνη. Και αυτοί τη βλέπουν στο Σταυρό με τον Ιησού Χριστό. Τον κοροϊδεύανε, τον προκαλούσαν, του κάνανε, αυτός έμεινε επάνω. Είχε τέτοια ειρήνη που απόρρεε από την αγάπη που είχε για μας, ώστε ανέχθηκε τα πάντα, ώστε να πληρώσει και την τελευταία αμαρτία κάθε ανθρώπου για να μας σώσει. Αυτή ήταν αιώνια δόξα που έφερε ο Ιησούς Χριστός στην προσωπική μας ζωή και τον ευχαριστούμε. Και αναφερόμαστε πλέον στο 12 και τελειώνω. Έχονται λοιπόν τη αυτή ελπίδα, πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα. Και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενίσωση η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν η διάνοια αυτών, διότι έως και σήμερα το αυτό κάλυμα μένει εν την αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μην ανακαλυπτόμενο επειδή καταργείται δια του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής δέχθηκε να βάλει οπωσδήποτε το κάλυμα στο κεφάλι του, γιατί ήξερε ότι αυτό που είχε πάρει θα χανόταν κάποια στιγμή και δεν θα ήταν προς όφελο δικό του. Οι Ισραηλίτες όμως για άλλο λόγο, γιατί φοβότανε την παρουσία του Θεού. Ακόμα και το όρος όταν κεγότανε και γινόταν οι αστραπές και βροντές επάνω πέρα τις πλάκες, τι του είπανε, λέει φοβόμαστε να ακολουθήσουμε. Πήγαινε εσύ λέει και εμείς θα μείνουμε εδώ. Οπότε καταλαβαίνουμε, φοβότανε το Θεό, φοβότανε την ευλογία. Επικρατούσε αυτό το οποίο ότι αν βλέπανε το Θεό θα πεθαίνανε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όταν κατέβηκε ο Μωυσής τους είπε, κοιτάξτε τώρα εμένα, εγώ δεν πέθανα που είδα το Θεό. Άρα λοιπόν ο Θεός μας δέχεται να έχουμε επαφή μαζί Του. Οι Ισραηλίτες όμως ήταν στη δική τους πλευρά. Φόβος και τρόμος. Και όταν φοβάσαι κάτι δεν το πλησιάζεις. Ενώ στη Νέα Διαθήκη ο Θεός λέει θα με αγαπήσετε και θα με βρείτε. Αν αγαπάω κάτι δεν θέλω να το χάσω. Είναι πολύτιμο για μένα. Και πάντοτε αγωνίζουμε λοιπόν να μένει μαζί μου. Γιατί τότε έχει ανταπόκριση η αγάπη μου και τότε νιώθω όμορφα εγώ. Και τότε ζω πραγματικά και απολαμβάνω. Και γι' αυτό παραμένει στον αιώνα κάθε τι που δίνει ο Θεός. Και γι' αυτό πρέπει να ζητάμε τα χαρίσματα και τα δώρα Του, γιατί είναι για μας όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, λέει στο 12, επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά τα πράγματα του Θεού, δηλαδή τόσο πιστικά. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν εξουσία να πούνε κάτι τέτοιο, και γι' αυτό θα διαπιστώσουμε, όταν μίλαγε ο Χριστός στα πλήθη, τι λέγανε, αυτός μιλάει λέει σαν να έχει αυθεντία σε αυτό. Ναι, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό μίλαγε με παρησία μπροστά τους και αυτά που τους έλεγε περνάγανε μέσα τους. Ενώ οι ιερείς τι να πούνε, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή, θα τους πετροβολούσαν την ίδια στιγμή με τον τρόπο που ζούσανε. Ενώ στη Νέα Διαθήκη τόλμησε ένας, ο ίδιος ο Θεός και είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός που οδηγεί στην αιώνια αλήθεια και στην αιώνια ζωή. Ποιος θα το πει άλλος αυτό? Γιατί είναι ένδοξη πλέον η διακονία του Ιησού Χριστού στη γη. Και κάθε ένας που βοηθάει σε αυτή τη διακονία γεύεται και παίρνει από τη δόξα του Θεού Και αυτά είναι τα χαρίσματα και τα δώρα που δίνει, αλλά για να δοξάζει το Θεός, όχι οι άνθρωποι. Από εκεί τώρα, είπαμε, υπάρχει παρεξήγηση στη μέση, έχει μπερδευτεί όλη η κατάσταση και δουλεύει ο εχθρός δυστυχώς σε όλα τα δόγματα. Και ο Θεός να κάνει έλεος, να μας προφυλάξει από αυτό τη γρίπη που υπάρχει, γιατί οπωσδήποτε καταστρέφουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μείνουμε μέχρι εδώ και πάμε την επόμενη στο επόμενο. Αλληλούια. Να ψάλουμε ένα ύμνο και αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.